Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Můj dnešní host je známý pražský starožitník, který se na trhu s užitým uměním pohybuje už přes 30 let. Martin Cinolter, starožitník, dobrý den, vítám vás tady.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Dobrý den. Martine, když přijdou lidé s rubínem nebo s cennými šperky z 19. století a říkají, je to rodinný poklad, dopadne to spíš dobře nebo odcházejí rozčarovaní?
No to opravdu je individuální, jak co přinesou. Jediný problém, jste tam zmínila ty rubíny, ty barevné kameny, drahý barevný kameny, tak tam je problém, že v tý, zrovna na přelomu 18. 19, respektive 19. a 20. století, abych to řekl správně, tak v české kotlině nebo v českých zemích byly převážně ty kameny syntetické. Takže se mi často stává, že někdo přichází u dveří, drží v ruce prstínek, volá.
Mám pravý rubín.
Tak pak nastává velké zklamání, protože v té době opravdu to je promile procenta, že by tam ten pravý rubín byl, až v pozdějších letech se tam dával, anebo potom jsou to ty výrazně starší šperky zrovna z toho počátku 19. století.
K vaší specializaci, tedy ke gemologii, se určitě ještě propracujeme. Řekněte mi ale, kdy se starožitníkovi Martinu Cinolterovi naposledy rozbušilo srdce ve chvíli, kdy mu někdo něco nabídl?
Tak teď to bude zhruba 3 neděle. Já jsem opravdu byl překvapený.
3 týdny?
Mm. Ano, 3 týdny. Oslovil mě jeden pán, že má prstínek France Josefa II. A tak jsem tak trošku k tomu byl skeptický. Pak přišel, otevřel tu krabičku a mi se normálně jako rozbušilo srdce a byl jsem úplně z toho vyřízený, jak se říká lidově. A samozřejmě tak jsem to vůbec nepustil dál, jako skončilo to
pán, u vás.
Ano, skončilo to u mě, protože takovou, já už jsem za svou kariéru prodal pár věcí, kterých jsem litoval nebo lituji. Ne nějak výrazně samozřejmě, ale jsem se říkal, tohle nesmí dál, takže skončil u mě prostě.
Co to je za prsten? Je to prsten přímo zdržení Františka Josefa, a nebo je to prsten, který František Josef někomu daroval v nějakém větším množství?
Tyhle ty prsteny dostávali nejlepší studenti v Rakousku-Uhersku a někdy sám osobně věnoval císař, někdy to dostávali prostřednictvím nějakého císařova zástupce a bylo to zhruba pro, já nevím, zhruba pro velký malý počet 10-15 studentů nejlepších, vlastně, který promovali, tak dostávali tenhle ten prsten. Je opravdu nádherná šperkařská práce a tady je spíš ta historická hodnota, než nějaká jako materiální hodnota.
Takže teď nemluví starožitník, ale vlastně sběratel.
No, víte co, to je můj jako celokariérní rozpor.
No to, prostě. To znamená, já to chci pro sebe, ale musím to prodat. Jo.
Tak jako ničím se živit musím a samozřejmě pak jako prostě někdy přijdou ty předměty a vy to prostě jako se toho nedokážete vzdát, takže já to v podstatě už jsem našel nějaké řešení, takže to aspoň třeba chvilku jako držím. To znamená, že
si to obstaráte, pak se s tím těšíte a pak to prodáte.
No já mám v kanceláři jako skleníček a když se mi něco jako opravdu jako hodně líbí a vím, že to musím prodat, protože zase nechci ty věci jako vyloženě jako hromadit, tak se na to třeba koukám půl roku, nebo to mám v trezoru, nebo prostě chvilku a pak jednoho dne prostě přijde ten moment, já třeba otevřu ten trezor a teď tam něco hledám, což se mi stává poměrně často v těch věcech. Ty předměty jsou malý, hlavně ty šperky. A najednou to na mě vyskočí a říkám, tak je čas, aby si šel, nebo a tak prostě to dám do výlohy nebo děvčatům dolů do obchodu a oni to pak prodávají. Ale někdy prostě neodolám a jde to prostě domů. Jako prostě.
Co je na nich krásného? Ten ta kombinace, ty kameny?
Ono je toho daleko víc. Jako jednak samozřejmě je vůbec ten pocit, který ten předmět ve vás vyvolává. Ty emoce, ty pozitivní emoce. Potom samozřejmě, když je tam nějaká historie, když víte, že ten předmět má něco za sebou, prošel některýma rukama, někdo ho vlastnil, což se ne vždycky podaří dohledat, nebo ne vždycky dostanete tu informaci, nebo dostanete mylnou informaci samozřejmě, což se stává často. Pak je samozřejmě ta materiálová hodnota. Takže je to kombinace, je to vlastně kombo. Takový ta chemie, to všechno dohromady, který na vás zapůsobí a pak prostě máte pocit, že to musíte mít. Takže se toho nemůžete vzdát.
To je taková ženská vlastnost. Většinou u těch šperků, prostě, ať už se jedná o brože, koliéry, prsteny, náušnice, tak ta žena si řekne, no, tak tohle musím mít. U těch mužů je to takové méně obvyklé.
No já mám jako... Takhle, já bych to ještě trošičku rozdělil. Samozřejmě to nejsou jenom šperky, jsou to třeba, já nevím, je to výtvarné umění, jsou to obrazy, jsou to sochy, takže čas od času to může hezky zdobit interiér. A pak jsou samozřejmě ty šperky a moje drahá polovička prostě podlehla kouzlu starožitných šperků. Do té doby, dokud jsme se neznali, tak v podstatě to pro ní byl uzavřený svět a byl mimo jí jako nějaký vnímání. A pak, když mě poznala, tak se o ty věci začala zajímat, šla trošku víc do hloubky, pak to skončilo, že mi občas pomáhá i v obchodě. A když teda přinesu něco krásného, tak v podstatě, a líbí se nám to v obou, tak je rozhodnuto. Jo? A já mám tu výhodu, protože i když je to šperk, a mně se strašně líbí i jako z hlediska toho, že vlastně se specializuji na ty šperky a drahý kameny, takže nosit ho nemůžu samozřejmě, protože mě se jako, neříkám, že je to úplně špatný, ale nějak ošperkovaný muž se neslučuje s tím, co mám já úplně jako, jako se mnou, jako i když mi to na mužích nevadí, ale mám tu výhodu, že to může nosit moje žena, já z toho mám radost, že ten krásný šperk má ona. Takže jako, mně se to takhle jako hezky snoubí.
A máte se na co dívat?
Mám se na co dívat.
Vy jste začínal v 90. Tam, kde jste začínal, tam vás najdu i teď, což mi připadá úplně fantastické. Jaká byla 90. léta, co se týče obchodu se starožitnostmi?
Tak já jsem vlastně, když jsem do toho biznesu, jak se říká, vstupoval, tak v té době to byl obrovský boom. Vzhledem k tomu, že ten komunismus nějakým způsobem uzavřel tu společnost, to obchodování a komunisti v té době zabavovali majetek a brali si to, co nebylo jejich a pak to prodávali, jako rozdávali mezi dělnickou třídu a mezi ostatní lidi, tak v podstatě tady bylo obrovské množství starožitností, které neměly nějak výraznou hodnotu pro ten český trh, protože to bylo spousta, všichni to měli. Ty zámky se vlastně svým způsobem vykrádaly. A pak se otevřely hranice. Tam na tom západě ty věci chyběly. Nebo byly velice drahé a ty byly levné. Takže v podstatě se sem pořádaly doslova nájezdy. A já se přiznám, že já jsem v té době začínal. To znamená, že ty začátky byly velice skromné, byly postupné. Neměl jsem žádný kapitál. Navíc jsem v té době nechodil do žádné starožitnické školy, bylo to jenom vlastně, že jsem se o to zajímal, takže to byla taková jako velice pomalá cesta k těm znalostem a všemu a tomu učení. A vím, že prostě někteří kolegové, že to bylo obrovský jako biznis a já jsem vlastně měl to štěstí, že když jsem do toho jakoby reálně už vstoupil, takže vlastně byl ten pokles, taková ta trošičku recese, už ten zájem trošičku opadal. Což je dobře pro ten biznis, protože si myslím i z toho dlouhodobého hlediska, když něco začnete a ono to strašně dobře funguje, tak máte pocit, že to funguje
a
pořád
že to tak bude
a dobře.
Pořád.
A když právě do toho jdete a musíte trošku o to bojovat, tak to je fajn pro váš budoucí vývoj, že vlastně se musíte snažit. Já vždycky tvrdím, všichni se jako bojí konkurence a tak dále a já naopak říkám, je to strašně dobře, protože pro mě je to inspirující. A pro mě je hrozně důležitý, abych to porovnávání těch věcí, aby člověk prostě nezůstal sedět na místě na tom úspěchu. A vím, že i v jiných profesích a jiných biznesech to končí špatně, když ten člověk najednou zasadí ten proutek a okamžitě vyroste ten strom a on sklidí hned ty plody a už je na to zvyklý, pak to není dobrý. Hmm. To je samý i při výchově dětí. Že jo? To vlastně, ty děti mají taky poznat negativní zkušenosti a nejenom je opečovávat a podobně.
Aby se něco nestalo... No. Já mám z devadesátek ze své profese momenty, kdybych si ukopla hlavu. Má starožitník taky takové chvíle, kdy si říká, tohle byl strašný pokus omyl. Škoda, že jsem tohle pustil, škoda, že jsem tohle nekoupil.
No tak určitě. A
buďte konkrétní.
No, já občas dávám nějaký příklady taky, ale asi takový, neřekl, že bych si ukop hlavu, ale vlastně mě to trošku mrzí, protože moje střední škola byla grafická průmyslovka, kam směřuju. A taky jsme se zajímali o knihy, já knihy miluju. A tenkrát mi někdo přinesl druhý vydání Severinovy Bible do obchodu. A já jsem vlastně se rozhodl, že to nemůžu obchodovat. A navíc jsem to památníku národního písemnictví. A tam mi jako odmítli, že už jednu mají, že by se o ní museli starat, že jsou to zbyteční náklady a že na to nemají peníze. Tak já jsem jí měl jako v obchodě, říkám si, krásná Bible, která vlastně, když se potom, když po Bílej hoře, když se vlastně potírali Češi, a tak vlastně tyhle ty věci se schovávaly a tam tu Bibli někdo studoval a měl ji určitě někde schovanou. A byly tam poznámky ručně psané a kresby a odkazy a takový ty dlouhý ruce, které ukazují na ten text a spojují to s jiným. Takže ta Bible opravdu byla intenzivně využívaná a byla opravdu nádherná, i když nebyla jako v nějakém super stavu. Potřeba určitě nějaký restaurátorský zásah. A já jsem ji tam měl jako ve skladu. A přišel nějaký, a ještě jsem, když mě teda odmítli, tak jsem pak šel schválně do antikvariátu a tam mi za ní nabídli úplně směšnou částku.
Třeba pár set korun?
No, asi 500 korun nebo něco takového. Což byla samozřejmě velmi malá částka. Já jsem si to chtěl jenom ověřit. No a pak přišel nějaký gentleman a v podstatě mi jako přemluvil, ať mu ji prodám. A jako do dneška mi to mrzí, protože jak mám knížky rád a moje maminka pracovala v nakladatelství a knihkupectví, tak máme doma spousta knížek a já jsem byl velký knihomol v mládí a hodně jsem čet. Tak mě vlastně mrzí, že ji nemám v té knihovně. Ne, že bych se to ukop hlavu, ale je mi to líto.
Jo. Vy máte starožitnictví stále na stejném místě.
Ano.
V Majzlově ulici. Jste vlastně v centru židovského města. Ty davy turistů, které proudí, je to pro vás spíš dobře anebo spíš špatně?
No,
A je to ještě snesitelné?
Takhle. Před covidem už to byla taková hrana, jak se řekne. Protože těch lidí bylo opravdu moc a vidíte, jak to město je zatížené tím turismem. Navíc Airbnb jako dokázalo zpřístupnit tu Prahu jako lidem méně movitým, což není vůbec špatný, ale bylo toho moc. A bylo opravdu, to město už bylo přetížené a to vidíte prostě na tom provozu toho města. A svým způsobem ty turisti byli pro mě lehce na obtíž, protože tím, jak jsem proti té Majzlově synagoze, tak vždycky vidíte toho průvodce, jak jde s tím praporkem, přijde před tu vaší výlohu,
zastaví
se, všichni se otočí na povel zádama k vaší výloze.
Jasně.
A koukají na tu synagogu a slyšíte, jak Mordechaj Majzl to tam prostě postavil a tak dále a tak dále. A teď to pořád dokola. A ve všech světových jazycích. Takže vlastně to dopoledne bylo takový, že mi vlastně celý dopoledne blokovali výlohu. Až teprve v odpolední hodiny se lidi mohli prostě do té výlohy podívat. Navíc já to říkám všude, já jsem prostě zaměřený na Šince, na naši klientelu, na lidi, kteří žijou v České republice hlavně. A samozřejmě i ty turisti zavítají do obchodu a koupějí, ale prostě to hlavní, to jsou prostě ty lidi, kteří žijou u nás.
A když jsem si přečetla, že u vás nakupovali hollywoodské hvězdy, tak kdo se objevil u Cinoltera v Majzlovce?
Tak asi jsem měl štěstí, ale nechci, aby to z nějakého vytahování, ale byl u mě Bruce Willis, Demi Moore, Jackie Chan, Johnny Depp, dokonce s Johnny Deppem jsem si udělal fotku. Já ty lidi jako, já to nikdy jako nevykřikuju do světa, ale a když už tam byl po pátý, tak jsem se ho zeptal, ty jsi nějaký slavnej. A on říká, asi jo. A já říkám, neuděláš si se mnou fotku? A on tak pojď a chytil mě kolem ramen, tak jsem si s ním udělal fotku, ale jinak to nedělám, protože já ctím soukromí slavných lidí a pro mě, když ty lidi jsou slavní a známí, tak si umím představit, jak je obtěžující, když je pořád někdo oslovuje s nějakou společnou fotografií nebo aby se jim podepsali a tak dále. Takže já k tomu přistupuji, takže když ty lidi přijdou, tak já dělám jako, že je neznám, že nevím, kdo to je a snažím se prostě s ním chovat jako ke každému jinému.
A koupili si něco?
Jo. Myslím si, že tenkrát to byly jako hezký nákupy. Oni se tady, když hlavně ještě byla podpora těch filmařů v České republice, to bylo takový to období, potom se to zarazilo, tak ještě předtím, tak jsem hodně jezdili. A jak jsem se pak dozvěděl, oni mě právě i díky tomu měli v nějakém diáři ty filmaři, že prostě tady ten člověk nebude vykřikovat do bulváru, hele, tady u mě byli, tady u mě nakupovali.
Budeme mít klid.
Budeme mít klid. A dokonce se mi několikrát stalo, že se ty herci vrátili. Ale nebyli to jenom herci, byli to i producenti. Jeden dokonce mě pozval k sobě do Hollywoodu a byl jsem v Sherman Oaks v Los Angeles. U něj doma jsem bydlel týden. To bylo takový jako hrozně fajn člověk, který bohužel už není, a byl to producent velice slavných filmů.
Jerry Bruckheimer?
Ne.
Pardon, já to jenom zkouším. No.
Ale bylo to vlastně jako hrozně příjemný a člověk si tam získal i jako přátelé. A i ty lidi od filmu chodili, byli to i kameramani, byli to taky jako, že oni řekli, hele, tam je to dobrý. A oni i přišli jako celý ten filmový štáb, párkrát jsem byl i pozvaný na to dotočnou. Takže to bylo taky jako hezký, jo, že si to člověk jako užil. A myslím si, že to bylo hlavně kvůli tomu, že ten člověk k ním měl úplně stejný přístup jako ke každému jinému.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Pražský starožitník Martin Cinolter je dneska mým hostem. Bavili jsme se vlastně o 30, více než 30 letech vašich v branži. Ten obchod s užitým uměním, se starožitnostmi, má samozřejmě své módní vlny. Co teď frčí?
No, a myslím si, že teďka v současné době, co mi první napadne, je ku podivu hutní sklo.
Takové to, co se kdysi vyhazovalo?
Ještě před pár lety to vůbec jako nikdo nechtěl. A ještě před jedním, dvouma rokama se to prodalo v řádech 100 korun. Dneska už jsou to tisíce, některé ty věci jsou i 10 000. A jako samozřejmě ten trend u těch lepších návrhářů a designérů byl vždycky, jako byly ty ceny vyšší. Ale ku podivu to hutní sklo je teďka takový jako zažívá svůj boom. Lidi s tím hodně obchodují, mají různé skupiny na Facebooku a podobně, a je to vlastně jako poměrně lehce dosažitelná komodita. Navíc si myslím, že ta produkce byla poměrně masivní. Takže těchto věcí je hodně. Ale pak jsou samozřejmě takové stálice, který vlastně lidi rádi nakupují, sbírají, investují do toho peníze.
Diamanty?
To určitě taky.
Ardekové šperky?
Ardekové šperky, secesní šperky. Začínají být v módě 50. léta hodně. Mm-hmm. A teďka bych nehřál si jenom svoji polívčičku, tak samozřejmě i výtvarné umění hodně, mince lidi sbírají. Takže tohle to jsou takový, abych řekl, spíš jako highlighty.
Projevila se inflace ve vašem biznisu nějakým způsobem?
Určitě. Jako náš biznis je živoucí organismus. Je to prostě, není to nic, co by bylo tak, jak ty lidi mají představu toho zatuchlého obchodu, kde se prostě sedí ten gentleman s tou jarmulkou na hlavě.
A zastavil se tam čas.
Je to všechno zaprášený, ale to vůbec není. To tomu tak není. A i starožitnosti jsou moderní, můžou být sexy a lidi je sbírají. A ten design, to užitý umění, je to vlastně věc, která je pověřena vkusem mnoha generací. A je moc hezký, když máte nějaký minimalistický prostor, moderní design, a do toho je prostě pár takových hezkých masterpieceů, takových těch hezkých kousků, takový ty perličky. Já nemám rád ty přeplácaný prostory a právě to je vždycky hezký a vždycky mě potěší, když někdo má jako hezký moderní design, designový interiér, a do toho je nějaký třeba hezký obraz nebo prostě hodiny nebo nějaká socha. Je to hrozně, mně se to strašně líbí, takhle já to mám rád.
Která věc se nejčastěji falšuje ve vaší branži?
Vždycky to, co zrovna frčí, jak se říká lidově. Jakmile se objeví nějaká věc, o kterou je velký zájem, tak samozřejmě se okamžitě objeví lidi, kteří se snaží dělat plagiáty, falza, je to poměrně hodně. A samozřejmě s tímhletím my musíme pořád bojovat. To je věčný boj s těma falzama, protože jak já si dneska myslím, že všichni obchodníci, kteří se věnují starožitnostem a mají regulérně v obchodě, jsou slušní a poctiví lidi, kteří to nemají rádi. Možná se mezi náma může někdo najít, jako, ale to se, kdo to asi dělá jinak, ale to se brzo projeví, takže ten čas to vždycky jako prověří. Takže já si myslím, že lidi se můžou na to spolehnout, že se všichni snažíme dělat to nejlepší a čistit to i od těchto těch věcí. A s tím se potýkáme pořád.
Vy jste gemolog, jste specialista na šperky, to znamená, že jste už lecos viděl v téhle branži. Lecos šíleného a možná i lecos velmi dobře řemeslně odvedeného. Řekněte mi o tom něco.
Tak předně nejsem vyloženě gemolog. Mám nějaký gemologický vzdělání. Gemologii se věnuji spíš jako hobby, jako koníčku. O gemologii se zajímám, je to krásná disciplína. Ale k vaší otázce, co svět světem stojí, tak samozřejmě i v naší branži se dělali podvody a vždycky se snažilo něco udělat lepšího, než je ve skutečnosti. Takže existují různé manipulace s drahými kameny. A ty manipulace už probíhaly i, já nevím, v 18., 19. století a podobně. A s tím se setkáváme taky, se setkávám denně a u těch barevných kamenů je to velice složitý. Navíc máme dobu, kdy se začaly vyrábět syntetické diamanty. Naštěstí máme silnou zbraň, to je přístroj, který to dokáže, nebo jsou přístroje už, který to dokážou poměrně velice rychle a velmi, velmi spolehlivě odhadnout. Ale samozřejmě se s tím permanentně dějí podvody, protože i pro člověka znalého tak je velice nebo prostě pod prakticky nemožný pomocí lupy rozeznat syntetický diamant od přírodního diamantu. Ale tenhle ten přístroj to bezpečně odhalí. Tam je 99,7% úspěšnosti. A když se mýlí, tak se mýlí v neprospěch toho přírodního diamantu, že radši řekne, když je přírodní, tak řekne, že je to syntetický.
Viděl jste někdy nějakou ženu plakat, protože jí muž jejího srdce nabídl něco, co nemělo tu hodnotu, o které tvrdil?
Mnohokrát. Mnohokrát se mi stalo, že paní přišla, že chce něco prodat, že to má po svém bejvalém, že už to nechce mít a že to jsou diamanty a diamanty to nebyly. Takže jako se mi stalo několikrát. No mnohokrát, ne několikrát, ale stává se to. Oni se dělali se manipulace i s barevnýma kamenama samozřejmě, zahřívaní, nebo i dokonce třeba se lepili, vkládali, když máte, třeba byly velice časté, za první republiky se dělalo to, že se vzal čirý beryl, skupina berylů, tam je akvamarín, ten je do modra, je tam smarag, ten je do zelená, pak je takzvaný leukoberyl, respektive čirý beryl, který má stejné chemické a fyzikální vlastnosti jako smaragdy nebo akvamaríny, ale je naprosto čirý, má hodně podobný inkluze, takže se rozříz přesně kolem rundisty, vložila se do něj zelená folie, pěkně se to slepilo, dalo se to do šperku, kolem se dali brilianty nebo diamanty.
Aby nebyl řez vidět.
Aby nebyl řez vidět. Je to nádherný, krásně zelená sitá barva, kterou už člověk má nakoukanou, takže to pozná na první pohled, protože už to viděl mnohokrát. A úplně ideální, když je ta možnost ten kámen jenom vyndat a dát do sklenice s vodou, okamžitě zjistíte, že ten kámen to je nějaký divný, na něm se objeví vršek, je čirý, spodek je čirý, je tam nějaká zelená čárka. Takže v té ta voda to jiný prostředí to odhalí. Když to máte v ruce a koukáte na to, tak je to pořád zelený. Že?
Generační obměna. Je to něco, co se týká vás nebo vašich zákazníků?
Určitě. Já bych řekl, že zhruba tak, abych to specifikoval nějakým časem, tak zhruba před 10 lety, možná před 15. Takový období, kdy vlastně poměrně poklesl zájem o starožitnosti. A bylo to hlavně způsobené tou generační obměnou, protože lidi, kteří sbírali starožitnosti, ukládali do toho peníze, byli starší, měli vlastně už nakoupeno, anebo vlastně zhodnocovali tu svoji investici a prodávali. A ta mladá generace se o to vůbec nezajímala. A my jsme právě v té době začali i díky mým dětem, jsme začali používat Facebook a Instagram a modernější sociální sítě a platformy. A snažíme se do dneška vzbudit zájem o starožitnosti u mladé generace. A mám pocit, teda musím to zaklepat, že se nám to daří. Že naši zákazníci se rekrutují i z třicátníků, i mladších. A mám z toho velkou radost. Jeden příklad za všechny. Jak prostě 31 let sedíte v té Majzlově ulici, tak tam znáte tak ten pohyb, tak jak tam ty lidi bydlejí a chodí kolem toho obchodu, chodí každý den, takže ty lidi se s nima potkáváte, zdravíte se. Je to takový vlastně rodinný prostředí u nás na Židovském městě. A byl tam nějaký mladý gentleman ve věku zhruba tak 25-28, zřejmě v tom, co dělal, byl velmi úspěšný, pravděpodobně. Jezdil tam luxusním vozem, a bydlel tam v té ulici u nás. A chodil kolem našeho obchodu a prostě ho míjel, ignoroval ho, jako kdyby jsme v podstatě neexistovali. A pamatuju si na moment, že jsme dali do výlohy krásnou vázu od firmy Letz, secesní irizovaný sklo. Opravdu nádherná váza. Takhle jsme ji vlastně dali nahoru na tu poličku, že tam jako se hezky trůnila, jak císař pán. A on šel zrovna kolem. Teď šel, procházel tak, jako že neexistujeme. A najednou vidím, jak couvá zpátky, zastaví se, kouká na tu vázu, do té výlohy, úplně vytřeštěný oči. A zašel dovnitř. A říká, prosím vás, co to je? Tak jsme mu jako podali informaci, že je to secesní irizovaný sklo a tak dále. On se zeptal na cenu, vytřeštěl oči po druhý, říká, to beru. Takže si ji vzal. A pak se začalo stávat to, že k nám chodil častěji, pak zašel, koupil přítelkyni první prstýnek, náušnice a tak dále. A vlastně se stal naším zákazníkem. Takže a to byl zrovna ta věk ještě před tou třicítkou, bych ho typoval.
No, jak poznáte, jestli ten člověk, který vstoupí, no vy to poznáte určitě, jestli který vstoupí do vašeho obchodu, jestli se jde jenom podívat, jestli si zaručeně něco koupí. Spousta lidí se taky stydí, že si říká, tak nemám na to, bude to stát hrozné peníze, ale takže tam třeba ani nejde.
Ano, máte pravdu, že jsou lidi, kteří mají obavy, že to bude strašně drahý, nebo mají pocit, že všechny starožitnosti jsou strašně drahý, ale vůbec to tak není. Jako řádově hezký starožitnosti, hezký kousky se dají pořídit i v řádech 100 korun a tisíců a i velmi kvalitní. A já si myslím, že každý člověk, který vstoupí do obchodu, je potenciální zákazník, i když o tom neví. Protože si myslím, že my dokážeme oslovit skoro každého člověka, který má rád hezké věci. A když už ten člověk vstupuje do obchodu, tak vstupuje s nějakým zájmem, projevuje nějaký zájem. A už to samo o sobě, i když si třeba to neví a nemyslí si to, tak najednou může nějaká věc ho upoutat. To znamená, já si myslím, že každý člověk, který vstoupí do obchodníku, je zákazník.
Je tady mnoho dotazů, ale za všechny, protože jsou si velmi, velmi podobné, za všechny Květa, která píše, dobrý den, jak nechat správně nacenit rodinný majetek tak, aby mě oceňovatel nechtěl jen oškubat? Jak poznám férového partnera, jinými slovy?
Tak já bych primárně radil, paní Květě bych radil to, aby se soustředila na to, jaký má ten člověk jméno, jaký má renomé, což dneska se dá poměrně lehce zjistit, jsou nějaké hodnocení. A samozřejmě musí vzít i v potaz to, že jsou zlé jazyky, které rádi pomlouvají. Úspěch se u nás často neodpouští v našich končinách. Takže aby si člověk udělal nějakou selekci a výběr a díky internetu dneska svět se obrovsky zmenšil. Ten prostor je vlastně daleko menší a lidi jsou si blížší a ty informace se k nám dostávají rychleji. Takže jeden zdroj je ten internet, samozřejmě ústní reklama je úplně nejlepší. A potom samozřejmě myslím si, že čím díl je obchodník na trhu a funguje delší dobu, tak tím je zřejmé, že to asi dělá dobře a poctivě. Myslím si, že to je skoro rovnice. Takže to je jedna z věcí. A pak paní Květa by měla vědět, že dneska lidi se soustředí na různé úseky toho daného obchodování. To znamená, že jsou lidi, kteří jsou vyloženě třeba jenom na nábytek, nebo prostě jako na ty, jak říkají Němci, ale allgemeine Antiquitätenhändler, to znamená, že má ten porcelánsko a všechno. Ale samozřejmě, když potom se jedná opravdu o nějaké unikátní kousky, tak je dobrý jít za někým, kdo opravdu dělá ten výsek, to je ten specialista na ten daný předmět, ať už je to aukční síň třeba, která draží výtvarné umění, nebo jsou to ty šperky, mince a podobně, nebo hračky třeba.
Martine, zítra začíná na Novoměstské radnici veletrh. Dneska už to začíná. Aha, no. Už to začíná, tedy veletrh antik. Už v pořadí 50. Vy jdete rovnou do práce. Teď.
Já jdu rovnou do práce.
Je to pro všechny lidi, od ostřílených sběratelů až po zájemce, až po ty, kteří třeba by chtěli začít?
Tak na antik, který je letos jakoby jubilejní 50. máme dva do roka, na jaře a na podzim, tak většinou chodí lidi jednak se samozřejmě podívat, co mají doma, jakou to má cenu, pak si jdou udělat radost nebo koupit, nebudou ze zvědavosti a hlavně tam chodí lidi, kteří prostě ty starožitnosti mají rádi, je to pro ně srdcová záležitost. A pro nás je to, pro nás starožitníky je to vždycky takový milý setkání, kdy se jako všichni vidíme navzájem. A můžeme se tam potkat s těma zákazníkama na trošku jiný platformě než v tom obchodě, trošku nikde jinde. Takže takový jako milý.
Starožitník Martin Cinolter, dneska host Radiožurnálu. Tak děkuju za návštěvu, přeju šťastné pokračování směrem do práce a ať se vám daří.
Já děkuju za pozvání.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.